Není ženské otázky, je otázka lidská. Je otázka kulturní, lidská a je-li ženská, je i mužská a dětská. To napsal první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Muže a ženy považoval za rovnoprávné a podporoval ženskou emancipaci. Do jisté míry tak ovlivnil i atmosféru v první republice. Jak se o ženách a emancipaci mluvilo v tomto období v rozhlasovém vysílání, si můžete poslechnout v následujících minutách. Představíme si také některé zajímavé ženy této doby. Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Nejstarší dochovaný rozhlasový příspěvek věnovaný ženám upřímně řečeno příliš emancipační není. Je z roku 1929 a je to přednáška spisovatele Jaroslava Hilberta nazvaná Ženství a spisovatel. Nemá úplně nejlepší zvukovou kvalitu, ale myslím, že kousek zvládneme.
To nejvlastnější, co jsem kdy žil, žil jsem se ženami. Je s tomu opravdu tak. Měli jsem se rozhodnout mezi hovorem s nejvyspělejším mužem, či mezi držením malé milované ruky, při prostém courání se po pražském okolí. Volil jsem určitě tichou pohodu, vyplývající z druhého. V nás mužích je hodně náplně ryze chlapské. Tvořivost, ctižádost, vzdornost. Vášeň výboje, pokroku i světla, leč mnohé modré nebe v nás se rozklene jenom ženou.
V roce 1929, kdy se Jaroslav Hilbert vyznával ze svého vztahu k ženám, se v Československu konaly už třetí volby, do kterých mohly kandidovat také ženy. Nebylo jich mnoho. Nejvíce jich bylo zvoleno právě na volební období 1929 až 1935. Dohromady 20 senátorek a poslankyň. Přičemž sněmovna tehdy měla 300 členů a senát 150. Ženy tedy obsadily jen 4,5% mandátů. I to se ale považovalo za pokrok. Hovořila o tom v roce 1932 například Milada Horáková ve své rozhlasové přednášce o tom, co poválečné období přineslo ženám.
Ženy nabyly práv politických a občanských ve stejné míře jako muži, dostali se ve svých povoláních na různá místa, často velmi zodpovědná, a poznali cenu i povinnost solidarity nejen vzájemné všeženské, ale také stavovské, třídní, národní, státní a všelidské. A proto dnes vidíme mnoho žen pracovat i v organizacích ženských, ve stranách politických, odborových organizacích stavovských a v národních i mezinárodních institucích sledujících cíle všelidské. I ve Svazu národů pracují ženy, a to velmi účinně. Ohromná propagace akcí mírových ženami je všeobecně známá a činiteli, kteří opravdu s těmito mírovými snahami dobře myslí, také na pomoc žen velmi spolehají a jí cení. Vidíte tudíž, že ženy vnávají se čím dále tím více v plnění solidarity mužům.
Ještě doplním, že Milada Horáková, kterou jste právě slyšeli, byla už tehdy členkou Národně sociální strany, aktivní příslušnicí Ženské národní rady a jako právnička se podílela na úpravě zákonů z pohledu rovnoprávnosti. Nové poměry chválila ve své přednášce z roku 1934 také spisovatelka Anna Marie Tilšová. Pochvalovala si například jednoduché moderní oblečení, které vystřídalo těžké krinolíny a nepohodlné šněrovačky.
Ale my ty dnešní šaty oblíkáme i na jiné tělo, otužilé, vyprasované sportem. A zas i pod tím tělem máme jinou duši, modernější a svobodnější než ty prababičky v krinolínách, které se scházely ke kávě a k bábovkám.
Dnešní ženy, říká Anna Marie Tilšová, už také nemusí bojovat za to, aby mohly studovat a pracovat.
Vybránila srdce, chceli studovat nebo se věnovat nějakému povolání. Každá, ať v městě nebo na venkově, přemýšlí o osudu svého dítěte. Uvažuje a říká si, zůstane-li svobodná, má kus chleba, má svou samostatnost a nebude nikomu na obtíž. A provdá-li se, potom spojí povolání i rodinu, má-li dost schopnost i silného zdraví zastat obojí. A ženy zas v takových poměrech, že nemusí vdělávat zároveň s mužem, tak zas přinese dětem darem svoje vzdělání.
Sama Anna Marie Tylšová byla vysoce vzdělaná, napsala řadu povídek a románů, od roku 1935 byla předsedkyní Českého penklubu. Ale pojďme k další nahrávce a další emancipované ženě. Oční lékařce Marii Cukrmanové-Zichové. Ta 21. ledna 1935 hovořila v rozhlase o doktorkách medicíny. O tom, co se jim podařilo od založení Československého státu.
Čeho jsme získali? Na univerzitách jednu profesorku vnitřního lékařství, dvě docentky chorob kožních a mnoho asistentek a pomocných vědeckých sil na všech klinikách. V zemských nemocnicích jsou dvě primářky a téměř v každé venkovské nemocnici několik sekundárních lékařek. Ve veřejných službách jsou zaměstnány v ministerstvu zdravotnictví, ve státním zdravotním ústavě, dále jako okresní, obvodní a městské lékařky.
Když si uvědomíme, že první dvě české lékařky promovaly na konci 19. století, bylo to, o čem Marie Cukrmanová-Zichová hovořila, opravdu pokrok. Marie Cukrmanová-Zichová byla také předsedkyní Sdružení československých lékařek. I o jeho činnosti se zmínila.
Sdružení československých lékařek je také členem Mezinárodního sdružení lékařek. S tímto jsme v čilém styku písemném, jezdíme na kongresy a účastníme se všech jeho prací. Na posledním kongrese v roce 1934 ve Štokholmě přednášela naše delegátka referát hlavnímu tématu o kontrole početí za 6 zemí. Francii, Itálii, Rakousko, Maďarsko, Polsko a Československo. Referát byl uznán za nejlepší kongresovou práci.
Ze stejného roku jako tato přednáška pochází také nahrávka, na které hovoří Elena Maróty-Šoltésová, předsedkyně vlivného slovenského ženského spolku Živena. Gratuluje prezidentu Masarykovi k 85. narozeninám a připomíná jeho zásluhy.
No božím riadením přišla doba, kde u nás na nejvyšším místě zavládnul muž, který právě v ženách vidí i vůli, i schopnost vyššího života a verí, že iba ich prispením ho svet môže dosiahnuť. Odtedy Živena so zdarom plní svoje poslanie.
Doplním, že Živena byla založená už v roce 1869 a funguje dodnes. V jejím čele momentálně stojí Magda Vašáriová. Z nahrávek, které jste zatím mohli slyšet, se může zdát, že emancipace žen byla v Československu 30. let prakticky hotová věc. Ale nebyla. Společnost si stále nemohla zvyknout na to, že ženy chodí do práce. Poslechněte si, jak o tom v roce 1936 hovořila Božena Glesnerová-Matoušková.
Svobodným děvčatům prozatím celkem u nás nikdo neupírá právo na práci. Bohužel je už mnoho zaměstnání, kde musí děvče odejít, jakmile se vdá. Nezaměstnávají vdaných žen. Nedivme se, že děvčeti z existenčních důvodů pak lesby nezbývá, než soužití bez právní základny. Nejsou to jen soukromé podniky, které vdanou ženu zásadně propouštějí. Proti tomuto nucenému celibátu, který jistě není správný, se rozhodně nebojuje tak houževnatě, jako proti zaměstnání vdaných žen.
Důvodem toho byl pochopitelně strach, že vdané ženy budou brát práci mužům, popřípadě svobodným dívkám.
Nezaměstnanosti by se propouštěním žen nepomohlo. Propuštěná žena bude pracovat doma, propustí zase svou pomocnici v domácnosti a přehazováním práce z jedněch rukou do druhých ji přece nepřibývá.
Dál se Božena Glesnerová-Matoušková zamýšlí nad tím, že pokud je vdaná žena bezdětná, může práci i domácnost hladce zvládnout. Těžší to ale mají ženy matky.
Děti mohou trpět tím, že se jim zaměstnaná matka nemůže věnovat a nikdo jiný jim ji nemůže nahradit. Ale mohou také trpět tím, že muž nevydělává sám tolik, aby jim mohl dát vzdělání, které by jim zabezpečilo budoucnost. A konečně je jistě bezesporu, že inteligentní žena musí mít vnitřní svobodu, právo na volbu práce. Musím ovšem poctivě přiznat, že starat se o domácnost a o děti a být ještě k tomu zaměstnána je velmi těžké. a že takových žen, které to dobře zastanou, je možná méně, než myslíme. Tady jsme u jádra věci. Musíme si uvědomit, že žena v povolání vyhovuje jen tehdy dobře, snese-li poctivou konkurenci mužů. Je-li žena schopná tak, že zastane skutečně své místo dobře, pak právo na zaměstnání jistě nikdo nesmí upírat.
A kdo byla Božena Glesnerová Matoušková? Další vzdělaná žena. Narodila se v roce 1898, zabývala se filozofií a antropologií. Jejím mužem byl přírodovědec Otakar Matoušek, průkopník v popularizaci vědy na rozhlasových vlnách. Ve 30. letech dokonce řídil přednáškový a vzdělávací odbor rozhlasu.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
O snahách zakázat vdaným ženám pracovat hovořila ve stejném roce jako Matoušková, tedy v roce 1936, také novinářka, překladatelka a spisovatelka Olga Fastrová.
Tento požadavek stal se líbivým heslem dne. Nevztahuje se však na všeckou výdělečnou práci žen, tedy i na práci těžkou a hrubou. Na tuto práci nikdo ženám neupírá právo, ani ženám vdaným.
Měla tím na mysli posluhovačky, pradleny, tovární dělnice nebo třeba ženy, které pracovaly v rodinném hospodářství nebo obchodě. Jenom doplním, že v roce 1939 skutečně začal platit zákon, podle kterého nesměly vdané ženy pracovat ve státních službách. Olga Fastrová ve svém projevu také upozornila na jeden z dnešního pohledu zvláštní zákon.
Až budou všechny ženy hospodářsky soběstačné, bude možno zrušit i paragraf, dle kterého je manžel povinen svou ženu živit. Pak bude manželství jen záležitostí srdce. A to bude jistě daleko lepší, nežli to dnešní ponižující vyprošování peněz na manželu lakotným a než i dnešní nechutné spory o alimenty pro ženu po rozvodu.
K Olze Fastrové ještě dodám, že se narodila v roce 1876 a šlo o první českou profesionální novinářku. Na začátku století se pod pseudonymem Ivona proslavila jako módní redaktorka Národní politiky. Zabývala se ale i jinými tématy, ve 30. letech právě ženskou emancipací. Ve stejném roce jako Fastrová a Matoušková hovořili v rozhlase o ženách také muži. Jejich referáty byly ale poněkud jiné. Například zamyšlení historika Josefa Vítězslava Šimáka nad úlohou žen v českých dějinách.
Ale naši hlasatelé vyššího křesťanství právem viděli v českých ženách nejchápavější srdce, nejúrodnější půdu pro své znešené nauky. Na jejich kázáních právě ženy byly nejvíce shromážděny, nejdychtivěji vnímali a pak i plnili příkazy duchovního povznesení. Již Konrád Waldhauser a tím víc Jan Milic Kroměříže a Matěj z Janova měli okolo sebe zástupy mužů, ale i žen.
V květnu 1936 u příležitosti svátku matek promluvil o současných ženách a matkách opat strahovského kláštera Metoděj Zavoral. Ten upozornil na skutečnost, že v moderní společnosti podporující emancipaci žen klesá porodnost.
Nic nedovede hrůzněji vyjadřovat strašlivý úpadek současného rodinného života jako strach z dítěte. K němu se mladí manželé dnes tak klidně ba i s úsměvem přiznávají. Jaká propast mezi touto lehkovážností, ba často i cynismem a mezi přesvědčením našich zbožných matek, že každé dítě je darem božím a stupínkem do nebe.
Troufám si říct, že určitě ne všem moderním předválečným ženám byly děti lhostejné. Je fakt, že některé z nich se kvůli pracovní kariéře dětí vzdaly. Jiné se ale matkami staly, jako například jedna z nejaktivnějších meziválečných malířek Jarmila Burghauserová. Ta měla v dubnu roku 1937 v rozhlase přednášku o ženách výtvarnicích a o tom, jak obtížná byla a je jejich cesta.
Vždyť ženám byly přístupné jen soukromé nebo klášterní školy. Akademie malířská, otevřela se ženám u nás například až po převratu. A přece i mezi nimi jsou u nás taková jména jako Piepenhagenová a Schermerhuová, tak drahá všem sběratelům. Vzpomeň mě však i těch, jejichž jména zapadla do hlubokého zapomenutí, když si oni připravovali svými tisícerými nezdary a trpělivě obnovovanými pokusy cestu nám šťastnějším. Pravým šťastnějším. Neříkám však šťastným. Dnes už si alespoň obecenstvo zvyklo na skutečnost, že jsou ženy, které malují, modelují nebo vytváří díla drobné bytové kultury. Nezvykli si však všichni výtvarní kritici a tak stále ještě počínají své referáty proslovy přisuzujícími ženám jen podmínečně schopnost tvůrčí práce.
Když jsme u té tvůrčí práce, Československý rozhlas nedával v předválečných dobách prostor jen boji za ženskou rovnoprávnost. Objevovala se tam pochopitelně i naprosto tradiční ženská témata. Jako například v roce 1937 v pořadu Vysílání pro ženy, kde redaktorka Růžena Šárková radila, jak ušít prošívanou deku. Tak si pište.
Chce tedy použití na pokrývku, ovčí vlnu nebo vatu, je práce vždycky snadnější než peřin. Na Slovensku ovčí vlnu již ve velikosti pokrývek zhotovují. Ale i tu nutno dříve dáti do dobrého šipku. A pak teprve vrchní látku prošívati. S peřím pracuje se již obtížněji, zvláště volíme-li prav, který zůstává stále jako živý a přesouvá se z místa na místo.
Mezi předválečnými archivními nahrávkami o ženách a pro ženy je také docela vtipný fejeton Maru Rusové o tom, co ženy chtějí dostat od Ježíška.
Toužili dáma třeba po prachové prošívané psikrysce, rozpláče se srdečnou bolestí nad darovaným těžitkem z jantaru s pravou mouchou uprostřed. A doufáli už třetí rok marně, že se konečně Ježíšek sám s odporem odvrátí od toho předpotopního orkestrionu, kterému si už ani hluchá hospodyně netroufá říci naše rádio. A že jí přece jednou přinese přijímat aspoň přibližně skutečný. A když tak místo toho dostane ze sloního klu vyřezané čínské rybáře i se síti, co si pomyslí o velkomyslném dárci?
Maru Rusová se narodila v roce 1888, psala do ženských časopisů, například do Hvězdy československých paní a dívek, a vedle toho se věnovala také próze. Je autorkou námětu a scénáře ke komedii Dům u pěti veverek a scénáře k filmu Jarní píseň. Z roku 1937 je také rozhovor s Charlotou Dvořákovou, letuškou Československé letecké společnosti, jedné ze dvou tehdejších domácích aerolinek. Charlota Dvořáková hovořila několika jazyky, absolvovala vysokou školu, studovala na univerzitě v Sieně a v době, kdy hovořila s redaktorem Josefem Jostenem, jí bylo 21 let.
Jak jste se vůbec dostala na palubu letadla?
Bylo to jednodušší, než si myslíte. Hledala jsem už dávno nějaké vhodné zaměstnání. Nejen proto, že pouhým studiem se ještě nikdo neuživil, ale snad také proto, abych uplatnila svoji znalost cizích řečí. A tak jako na zavolanou, mne známí, tehná snad jen ze žertu, upozornili na to, že prý se hledají ženy, které by létaly na mezinárodních dopravních linkách a starali se o pohodlí a informování cestujících. Jakmile jsem zjistila bližší podmínky, rozhodla jsem se vybojovat si, stůj co stůj, místo na palubě letadla.
Dopadlo to podle vašeho přání. Vždyť jste ale neměla nejmenší zkušenosti anebo průpravu pro takové zaměstnání.
Vy máte ale starosti. U budoucích stewardek a uchazeček bylo na 300, šlo především o to, aby vyhovovali po všechným podmínkám. To je zběhlost ve společenském styku, znalost alespoň 4 světových jazyků, dokonalé zdraví a hlavně, aby měli opravdovou chuť do nového povolání. O ostatní se měla už postarat letecká společnost do okamžiku, kde stewardky nastoupí svoji službu.
Charlota Dvořáková redaktorovi představila i své další kolegyně letušky, nebo jak se tehdy říkalo, stewardky. Je to docela zajímavé, tak si to pojďme pustit.
Jak jistě víte, byli jsme přijati 4. Klečna Krauskopová, která předtím hodně cestovala a byla delší dobu zaměstnána v Madridě jako překladatelka, slečna Keclíková, ta studuje chemii a umí pět cizích řečí, pak slečna Plesingrová Božinová. Na to jméno znáte.
Ano, její otec byl naším vyslancem v Hágu.
No vidíte, a právě na cestách do Rotterdamu a do Hágu dnešní stewardka Božinová poznala krásy leteckého cestování.
Z posledního roku první republiky, tedy z roku 1938, se dochovaly jen dvě nahrávky týkající se žen. Obě jsou na sociální téma. Ta první je z března a sociální pracovnice Nadežda Munková nabádá ženy v domácnosti, aby se staly dobrovolnicemi a pomáhaly potřebným.
Vzpomeňte si, že v republice máme tisíce dětí, které potřebují laskavého slova a pomocné ruky. Nechtěla byste pomoci alespoň jednomu z nich, podle svých zájmů, schopností a prostředků? Vy, která se zajímáte o ty nejmenší, kojence a batolátka, dojděte si do nejbližší poradny, vedené ochranou matek a dětí. Jistě tam dostanete adresu matky, která by si zasloužila, abyste jí pomohla doplnit sama nebo se svými přítelkyněmi výbavičku, uplést kabátek, naplnit peřinku, opatřit u známých starší kočárek, předplatit denně půl litru mléka, vzít dítě se svým na slunce, dát mu svačinu, hračky anebo šatečky po svých dětech.
Také u Nadeždy Munkové se zastavíme. Narodila se v roce 1902, i ona měla vysokou školu, společně s manželem studovala dokonce v USA, po návratu byla sekretářkou Alice Masarykové na ministerstvu sociální péče a později redaktorkou časopisu Žena a domov. Ve 30. letech pomáhala německým uprchlíkům před nacismem. Před touto ideologií s celou rodinou v roce 1939 utekla také ona. Munkovi se pak usadili ve Spojených státech, kde se proslavili jako ochránci přírodního parku v Oregonu. Na tamní univerzitě dokonce založili studijní fond. Podobný pak po sametové revoluci založili i v Kutné Hoře, kde oba strávili mládí. Zajímavou osobnost uslyšíte i v poslední dochované ženské nahrávce z první republiky. Jde o vysílání do zahraničí, hovoří Jarmila Roušarová.
Dík československé krátkovlné vysílačce mohu vám dnes říci, jak jsou československé ženy připraveny přispět k ochraně svobody naší společné drahé vlasti Československa. Československé ženy chtějí mír, jako snad všechny ženy a matky všech národů. Podporuji plným porozuměním snahy československé vlády, aby byl mír zachován. Bude-li však přesto přeze vše Československá republika napadena, postaví se hned československé ženy v obraně po bok mužů. Ne se zbraní v ruce, ale v obraně civilního obyvatelstva v zázemí a jako dobrovolné sestry Červeného kříže u lůžka raněných a nemocných vojínů.
Říkala v červenci roku 1938 Jarmila Roušarová, narozená v roce 1900. Diplomovaná zdravotní sestra, autorka první české učebnice o ošetřovatelství a také pokynů pro pracovní náplň hlavní sestry. Dále pracovnice Červeného kříže a žena, která se zasadila o vybudování zdravotních škol v Brně a v Ostravě. V pražské nemocnici na Bulovce byste našli její pamětní desku. A to je z Archivu Plus o prvorepublikovém vysílání o ženách a ženské rovnoprávnosti všechno. Technicky spolupracoval Ladislav Čurda, ukázky vybírala a od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.